Nsemmilkom għal program ieħor kontra l-kurrent il-ġimgħati għadu llum irridu ngħidu li fid-dinja li ngħixu fiha l-kunċett ta' innovazzjoni entrepreneurship business qed isiru dejjem aktar popolari. Iżda dak huma marqa f'dawn il-kunċetti wieħed jista' jargumenta ħafna jekk din hijiex sitwazzjoni tajba li żgħażagħ qed jitilgħu fiha. Fejn hu l-bilanċ bejn li jkollok u jkollok wis? Fejn huwa l-bilanċ bejn li inti tkun komdu u l-kumdità tnissik minn int? Biex għamlu din id-diskussjoni għandi miegħi żagħżugħ emerġenti fil-medja għalkemm għadha żgħir għandha wkoll CV mhux ċkejkna f'dan is-settur, fejn flimkien ma' żgħażagħ oħra bdiet kumpanija li qed tikkompeti ma' ġganti fix-xandira Malta. U għalhekk se nippruvaw niskopru il-magic wand tagħha. Miegħi għandi l-Abigail Mallija nsellimlek. Grazzi tal-li qiegħda hawnhekk, miegħi jiena l-Abigail nafa. Anke ċkejkna fis-sens ta' tax naf ħafna l-familja tagħha. Abigail, qabel ma nitlu fil-suġġett per se x'taqt li tgħidilna ftit fuqek ful tatinek, fit character sketch tijak.
Ara, ħanajlek. Jien m'inhiex bnid ma li nemmen bl-star signs, imma jina Capricorn u vera l-karattu tiegħi jaqbel ma' karattu ta' Capricorn, persuna determinata, ħafna, perfezzjonista, ambizzjuża, jekk indaħal frasirt nagħmel xi ħaġa, l-ewwel niżina. Umbagħad jekk niddeċidu nagħmel ħanagħmilha anke jekk ifisser sagrifiċċju kbir. Riservata, believe it or not, nissi, tipo palissa sakemek, nħun għalfi leħen, nkun eċitata, anka kull darba li nidder qudiem kamera jew rid nitkellem fil-pubbliku. Ħafna nies ma jemmnux imma jekk taqbandi ċerta ansjeta. Fil-fatt anka fuq it-telefon insibha vera diffiċli nċempel in-nies. Dikki naħseb u nħobb ħafna l-familja, dik importanti.
Ekku. Il- in marġan saqsi wkoll mistoqsija ftit ġenerika. Żgħażagħ illum żgħażagħ ftit żmien ilu. Jew inkella żgħażagħ meta inti kont aktar żgħażugħ għax għadek żgħażugħ u żgħażagħ illum għadek tarafhom.
Għan għajlek, jina niddeja nuża l-espressjoni għax fi zmini.
Dak
t-dak zmini. Le, ma b-serjeta. Issa naħseb di kulħat jgħajda però, imma jina nara differenza bieżda zaħta l-lum u zaħta zmini. Fis-sens, issa ma xiex ħaġa reali di għax di kulħat toħossa, imma naħseb li d-dinja aktar maġra l-lum il-ġurnata, ħabba l-iżviluppi fil-medja u l-internet, il-television, il-satellita, imin jina kbirt bit-television taljan. Kien hemm ċerta limiti, ma kellix l-internet, ma kellix il-mobile, illum il-ġurnata biex issir taf in-nies biex tikkomunika huwa vera faċli. Allura l-affarijiet saru aktar faċli. U forsi kif kienu jgħidu lilna x'aħna għandna ħafna toys allura nitilfu l-valur. Naħseb relazzjonijiet tlifna naqa l-valur tagħhom, fis-sens minn banda tajjeb għax saret iktar faċli tirrelata man-nies u tikkomunika magħhom, minn banda saret wisq faċli, eżempju fuq l-internet.
Ma tistax m'hemmx sforz fiha f'dak is-sens?
M'hemmx sforz u hija issa aktar relazzjoni virtwali meta inti tiċċettja ma' xi ħadd, illum qed tiċċettja ma' xi ħadd, għadha tiċċettja ma' xi ħadd ieħor, issa jekk titlef naqa' l-kunċett ta' diġrat lili ta' ġifieri illum qed għandi relazzjoni vera deep ma' xi ħadd ħabib berija fuq l-internet u għada qas biss qed nitkellem. Anka ċertu affarijiet tesperjenzhom ħafna qabel fil-ħajja, anka tiex għall-MTV, tfal ta' 10 snin, 11 sena, 12 sena jaraw anka l-element ta' sesswalità eżempju l-fatt li tkun sabiħa u l-fatt li tkun attraenti saret iktar jiena naħseb hemm iktar pressure f'dak is-sens. Jiena kien ħoss, jien dom tiktar tifla, jiena, issa ma nafx sħabi miexi xaddew, ma jiena naf li għalli, sa 16 sena kont għaddi tifla. Kont għaddi nilab, kont għaddi qas naf xinu ġuvni tipu. Vera dom tfittfulja tiegħi u vera ma jiddispjaċinix. Illum qed naħseb jikbru malaj, tipo ta' 10. I mean, niftakar minn auditions għal xi tfal. U għadnilhom, all right, għamlu na sketch, ok? Vintaw għandhom kollha għax il-boyfriend tagħha. Jaġlu. Kultant tajja forsi li taġġel, ġifri ma stax niġġudika, għax imbagħad jiena mit-20s lemma ġilt ħafna. u nistani tamen tafna f-farijiet. Ġifi, ma tistax tajt. Narawx tajja poħazin 20 sena oħra.
Kont sena jilli għaj wara tista tajt.
Mxek, ma tazzaza jisiru adulti tista tajt, jek mornix zmerċu u le.
Kogan nibda naħseb illi ena jidu għek id-dinja li wirtet il-ġenerazzjoni tagħna wkoll. Laqsija xi dinja perfetta għaliex uritna ħafna gwerer, uritna dinja maħmuġa, uritna klima, uridna ambjent fejn is-serdu naraw se nagħmlu,
uridna.
Jiġri ngħidu hekk isu kull naħseb fażi.
Però di argument li dejjem ikolli ma' sħabi tax-xogħol għax nmaqdru ħafna d-dinja li għandna llum, però jekk toqgħod taħseb l-istorja għandna d-dinja forsi ħafna ħjar milli kienet mijiet ta' snin ilu għax hemm id-drittijiet. ċertu affarijiet li ma tasalx tagħmilhom illum il-ġurnata aħna kontrollati mentre qabel konna nimxu ħafna bil-klassijiet, jekk int klassi jew jekk inti klassi baxxa, u l-affarijiet kienu kont forsi naħseb kont iżaktar tgħix. Ma kellek kien jiddifendik.
Xi ġimgħat ilu kelli miegħi hawnhekk l-ambaxxatur Amerikana. Il-Moli Bordonaro, ħad gost ħafna nagħmilha l-intervista u għal kemm kien hemm affarijiet li ovvjament għandi pożizzjoni personali forsi huma differenti, però waħda mill-affarijiet li qalet illi id-dinja jekk toqgħod tħares li għal mistoqsija li għamiltilha, id-dinja hija aktar safe. Mhijiex safe, hija aktar safe, jiġifieri naħseb ċerta sens.
Għalqas f'Malta żgur.
Eħe, s'issa f'Malta hekk jidher. Jien ngħidu hekk il- l-skills tijak għalli narġa f-titlu għasan iġi għalja dil-mistoqsija meta inti tħalt fil-medja l-ħagġa għal-fejda l-interess tijak fil-medja u kif spiċċajt xinu ma l-eroq xinu jinħob pensas xinu ma l-eroq ta' fejn inti l-lum
jiena television ħabbejtu minn dejjem dik importanti, ġifir titħob dak li qed tagħmel. Qatt ma sibla naħdem fit-television, ġifier jiena persuna artistika u romantika tipo fil-fatt l-università ma studjajt communications. Bdejt communications u waqqaftu. Studjajt English literature, linguistics u hekk ġifier jiena tip li nintilef fil-kotba meta jkolli ċans għax maċi jkolli ċans fil-poeżiji, Shakespeare, affarijiet hekk jogħġbuni. Mbagħad li ġara u li bdejt naħdem musical, ġifier again, palk, mhux television, ma' Peppi Azzopardi. Oħdimna tajja flimkien u spiex taqali trid tibda tagħmel vox pops, spiex sa fuq xara l-bank.
Xejja.
Training go ovvjament. Anzi, jiena ħassejt li dik l-esperjenza kienet ħlas wieħed mill-ikbar ħlas li kelli, għax bissa ħadd dik l-esperjenza spiex tavvanzajt daqshekk. U minn x'ismu minn sempliċi vox pop wara xahar spiċċajt bruħi b'ġismi ġo xara bank. U ġifier konnejx hemm naħseb għamilt ħames sa seba' snin ħajti kienet biss xara bank u ma' Peppi u ma' tim ta' xara banku. Kienu snin li vera għalmuni u kontenta li għaddejt minnhom. Ibsin ħafna, sagrifiċċju kbir, ma' kemm fuq il-ġisem u kemm fuq il-moħħ, ġifier għax tipo għadna sal-lum, 40 sija strejt għamilnihom minn arma noqdu minn arma niklu bil-forzi ta' xogħol. Imma hekk bdejt bi ftit u jien dejjem hekk f'kollox.
Appassjonata.
F'kollox.
Jew kollox jew xi.
F'kollox. Kemm fil-familja f'relazzjonijiet fix-xogħol. Nibda, imma li nibda wara ġimgħa, ġa ġifieri jekk bdejt proġett għam il-ġimgħa fuq u ġa sar il-proġett ta' ħajti. Dejjem hekk f'kollox.
Imma mbagħad tmut dik il-passjoni.
Fuqta. Meta jasal il-waqt. Bil-mod mhux tmut tal-passjoni. Eżempju, bħalissa qed nagħmlu Giselle. Inħoss li issa wara dis-sena meta tagħlaq l-istorja huwa ħin li nagħmel xi ħaġa ġdida. U għalhekk naħseb għamilt ħafna affarijiet fajti għax dejjem ngħaddi minn ħaġa l-oħra. Issni meta nħoss li tgħallimt biżejjed minn dik il-ħaġa mhux imkien ieħor biex titgħallem xi ħaġa oħra.
Ma jekk ma tkunx qed tapprofondixxi.
Le għax inti ifhem. Inti dejjem fl-istess settur, jiena dejjem fl-istess settur qed nibqa' bħalissa li huwa l-medja. Giselle dik l-istorja għal mitni. tal-lem t-minessa biex nibqa nuhugos nitalem fl-istess settur għandi bżonna ma xaġa ġdida, xina persona li I get bored naqqa fil-monotanija, ġri jekk għan nibqa fil-fat, per eżempju, jena ġeneri l-għamilt università. Għavolja kont studenta tajba, tipo kelli grejt tajbina xina t-tip għat najdlek. Nitħol fjom.
Ġifiri vera, mux xaxi mamet jek jek għalti
din. Le vera.
Le vera.
Nitħem għax, naqa, dik li għajdu la nerd.
Ma t-tadrx, nertaġ, biex nkunu
għu. Le, ma kien, ġifiri, kiku rajt nifiz mill-università, ma għu xti ġiborni. Imma xorta ġeneri l-għamilt, u għat l-snin id-dija, tipo, u għat un-batta da pita da namel il-master, zi ma naqta qalbi minn xej, tipo ma għat ma najd dik il-ħagġa impossibli, tipo kiju kellek ta' li timmaġinak ta' mel film Hollywood, ma najlekx le. Ma għax inti jek tpoġġi limiti, jina demek najt, tpoġġix limiti fuqek innifsek. Għaraf il-kapacitajiet tiegħek, għaraf dak li m'intix kapaċi ta' għamel, ġifier dik importanti. Imma mbagħad meta tara fil-kapaċitajiet tiegħek, tibtajċ don't hold yourself back. Dik vera nara importanti, jiena qatt ma qtajt qalbi minn xejn.
Ġieri, mela mill-vox pop għal Where's Everybody, kien hemm xi affarijiet oħra between jew u mbagħad bdejt il-kumpanija.
Bħala xogħol le. Teatru hekk ovvjament bqajt għaddejja.
Bqajt tagħmel teatru kont.
Eħe, mela, għamilt ħafna plays. Fil-ħin li kien jippermetti li għakont għadna mela d-digri, spiċċajt d-digri f'dak iż-żmien, mbagħad bdejna it-għajna erba' teħbieb, proprja għandi kont il-ħabiba komuni u laqajthom kollha u bdejna nikbu TV-series, konna għadna mal-Where's Everybody. U mbagħad li ġara u li proponejnih l-ewwel darba u ma ġiex aċċettat mill-PBS u proponejnih it-tieni darba. True Where's Everybody u maġiġ aċċettat u għavolja jinkinar qalbi xara banku kontin għasu u kwal isu l-baby tijaj għassajt kifat lek li it's time to move on u kifat lek maqtajnix qalbna għax verna namlu dal-proġett għalra morna l-One TV morna fuq ċanis kolla propjament u l-One TV kienu dawk li fethuna l-bibin l-OS feċta u formajna kumpanija kienet it was a big step ġifiri, anka finanzjarjament, riskju kbir.
Tfajtu kollox fi?
Aha, I mean, ħafna xogħol, ħafna sija twal, ma tafx xejn tlaqgħu jew le, m'għandniex idea tal-biznis, ġifieri meta tlaqna mill-Where's Everybody, aħna konna editors, directors, producers, eħe, ma konniex business people, u d-dinja tal-biznis mhix dinja faċli. Għax fis-sens titgħallem jien kont iktar naiv mill-li jenissa. Illum inħob nafda, nħob nara tajjeb ta' n-nies. Illum il-ġurnata noqgħod attenta nammettiha ġifieri qabb. Anzi jiena estremi sa isni mort in-naħa l-oħra ma bit mor cautious. Tipo meta niltaqa' ma' xi ħadd lew nipprova nara kif jista' jagħmel l-ħsara fil-business. Għax ovvjament ingidem u titgħallem. Allura kienet esperjenza ekku diffiċli tipo. L-ewwel darba li aħna erba' minn nies ma kenniex idea ta' business u ħanippruvaw nagħmlu business flimkien.
Erba' minn nies minnhom.
Mela hemm jiena Rachel għandha 23, Evelyn li għandha 31 u Carlos li għandu 34, ġifieri kollha għadna relativ.
Ma tinniex kemm għandek inti ma
28. No problem.
U kulħadd għandu
il-role tiegħu.
Il-role partikolari tiegħu l-expertise, l-specialization tiegħu.
Ifhem, skont il-karattru, eżempju, Evelyn hija persuna vera organizzata, kieku m'għandix lilha vera tmexxina. Jiġifieri timbuttana biex noħod deadlines u hekk. Rachel hija persuna kreattiva ħafna. Jiġifieri toħroġ b'idejat inkredibbli. Carlos huwa kit tip.
U l-scriptwriter ġifieri.
U l-scriptwriter. Ifhem għandna dibattitu bejnietna x'jiena ngħidu jekteb ma noqgħod le noqgħod ninkieħed biex ta' noqgħod ngħidu lini tajbin jien noħorġ bihom. Imma mhux vera. I mean, żgur m'iniex kapaċi nikteb dak li jikteb hu. Insomma, u bdiet bħala ħbiberija meta tkun kumpanija differenti. Ġifieri dik dejjem ngħidha lkulħadd jiena.
Tkun kooperattiva.
Anka bħala stress fuq l-ħbiberija. Jekk l-ħbiberija mhix soda, taħsibx li tibda b'kumpanija. Taħsibx titfarrak. tittavda 100%, tittavda li l-oħrajn għandhom il-ġittijak u kolax hemm il-flus u koll involut, ibarra mill-flus hemm l-effort is-sagrifiċċju jekk jien nħoss li naf xi ħadd qed jagħmel inqas sagrifiċċju minni ħan indanna. Ara jekk inti vera ma temminx 100% fin-nies li qed taħdem magħhom. Titfarak, għalhekk ħafna kumpaniji jaqdu jxolju u aħna nista' ngħid kemm il-darba konna ġifieri l-aħħar stro tipo daqshekk ma rridx inkompli ġifieri imma ninħabbu qed tifhem dik u nirrispettaw ix-xulxin dik importanti u ma nikkompetux bejnietna.
Inħasab jibda jkun hemm komplikazzjonijiet meta il-ħbib tagħkom, il-ħbib tiegħek jew il-familjari tiegħek jibdew jishom jitlu fix-xena fis-sens li jinfluenza u jinexxilkom tinkubaw lilkom infuskom fejn jidħol in-negozju ikun hemm partners involuti ikun hemm
ifhem. Aħna forsi da difett tagħna, imma aħna vera isna familja. Jiġifieri b'serjetà anke n-nies li jaħdmu magħna very relaxed u fil-fatt eżempju ikollna argumenti u jispexxtam. Ma nix dak il flat hierarchy jisa, tipo kolla l-istess level. Dik kultant hija problema nista' ngħid, ma jkollokx dik is-sens ta' awtorità u disċiplina. Fl-istess ħin għandek il-vantaġġ li speċta tħossok komda u meta taħdem dak is-sigħat kollha 16 sija kuljum bil-forsi tħossok isek familja. Ġifieri qatt ma kellna dal-problemi, anzi eżempju bħalissa qed nażlu preżentatriċi ġdida għall-programm ġiet li għandna u l-braħal tqajna spiex ta' bil-lejl biex naraw id-DVDs ta' daw it-nies li jagħmlu audition. U kien hemm mommi ġifieri anzi tlabni għall-parir. Kien hemm nies ikun hemm nies barranin mill-familja tagħna li jgħinuna.
U ovvja xark, ġifieri.
Xark xark. Vera.
Għaliex preżentatriċi mhux preżentatur, right?
Le, le, aħna konna open, imma nis li għaddew second audition kienu girls.
Ma konx nam biħad jien.
Ifa, mis għasuna u kolla li x-tlet nisa u raġel spiex, ta' u kif kampa dak il-raġel fil-four people. U għet najlek li għasim għana f'kif kampa. Imma għanna għanna raġel maħna, vera, x-tlet nisa u għahedhom u jizom minna l-emozjoni f'postom, għax il-nisa.
Batan dak nisa kreativi apparti jek li għandhom
il-nisa għandhom iktar willpower mill-irġiel jien inħoss. Jien inħoss in-nisa fil-biznis.
U maktar biżgħanna l-irġilu.
L-irġiel u le l-irġiel iktar diżorganizzati. L-irġiel iktar jaħsbu fil-lum biss. In-nisa jaħsbu.
Maħom biex jixtru li jott. Il-Four People hija kumpanija li tifoka fuq produzzjoni waħda partikolari jew xejn jidħol f'dik il-produzzjoni fuq Giselle ukoll ma fuq dik il-produzzjoni jew kellha għandkom ħsieb.
Le, le, Giselle hija l-backbone tagħna bħalissa ġifieri ħafna affarijiet imur fiha, ma nagħmlu affarijiet oħra, eżempju bħalissa għandna proġett tal-università, imma mhux affarijiet tal fuq il-television, tipo commercial things bħal adverts. Xorta nisfu bruħna u bġisimna fihom, ġifieri għax ma nafux ma nagħmlux hekk. Imma għandna programm ieħor fuq Super One, fuq One TV, skużani, ħajkun wara Giselle. Dawk ħajkunu l-ġiex affarijiet li ħajkonna fuq television dis-sena. U l-bqija ħajkunu commercial projects bħal di tal-università eżempju.
Fakkarni dak il-programm tal-diskussjoni ta' wara Giselle x'ismu? Jew bidel ismu?
Dopo Giselle suppost, ma.
Alright.
Jew dopo, għadna għahni xej.
Għadkom, imma kellkom program ieħor fejn kien ikollkom personalitajiet.
Le, ma dak, dak kien is-sena l-oħra.
Fakkanizmu.
Passju.
Passju.
Dak kien fuq PBS.
I see.
Ma dis-sena proponejn imma ma ġiex aċċettat, ġifieri waqaf is-sena l-oħra. Le, dak kien esperjenza tal-ġenn, ġifieri, li tiltaq ma dan nies u tara x'kien hemm f'ħajjithom u naħseb dik hija xi ħaġa li għandna bżonna Malta. Jiddispjaċini li mhux se jkompli għax niltaqgħu man-nies inħoss fil-programmi tagħna niltaq mal-faċċata tan-nies ħafna drabi u ma narawx hemm wara dik il-faċċata.
Għax huma personalitajiet.
Għax huma personalitajiet. Niltaqgħu mal-faċċata tal-personalità. U wara dik il-faċċata hemm ħafna u ħafna affarijiet li waslet dik il-persuna fejn waslet u li minnha tista' titgħallem ħafna. Jiena nitalem ħafna minn nista madwar, jiġifieri meta nar persuna tagħmel suċċess, nosserva nar minn fejn ġietna fejn sejra biex nitalem minnha.
Fil-fatt waħda minn raġunijiet għalfejn ma nippreferi niddiskuti suġġett ma proprju ma. Ma personalitajiet żgħar fis-sens issa almenu forsi minn ftit snin oħra nibda ngħid tara minn intervistajiet jien. Fil-fatt għalhekk inżomm is-CDs biex ma dinha kont intervistajta jien. Però daklu persuna ma ssirx ma nemmenx li ssir weħeda, persuna ssir miċ-ċirkostanzi, mill-esperjenza, mill-kulitajiet li jkollha għalhekk huwa kif naqbel miegħek importanti nitkellmu ma n-nies li għaddew minnhom xi affarijiet. Il-Giselle x'inhi il-ħsieb ta' wara Giselle storja fittizja
jew
għandkom ħsieb.
Le, l-istorja fittizja, l-istorja. Ovvjament hemm affarijiet li huma fis-sens ispirati minn affarijiet li jiġu vera. U meta konna kienet jixxanda Giselle kenna xi żewġ telefonati jgħidulna tipo jien dik l-esperjenza għaddejt minnha.
Tkellimtu ma nies li għadhom minnha għamiltu dak il-
tkellimna. Imma naħseb li kbar ħsieb wara Giselle huwa għax huwa fuq ġiex tfajliet titfal li ġew mifrudin mhuwiex jak huwa kunċett sempliċi. Ġifieri naħseb ġieli ġi użat. Però naħseb il-ħsieb wara kull karattru ta' Giselle huwa li ċ-ċirkustanzi jagħmluk. Ġifieri dik hija xi ħaġa li naħseb kollha kemm aħna nemmnuha ħafna li naħseb hija ħaġa li tgħinek tgħix man-nies meta tirrealizza li perżempju jekk xi ħadd iweġġak. Forsi iweġġak mhux għax hu jrid, però għax għadda minn ċertu ċirkustanzi li ġaluh jagħmel dak il-behavior, ikollu dak il-behavior.
Biex tiskużah tajt il-ħin.
Le mhux biex tiskużah ta. Għax fl-aħħar mill-aħħar l-azzjoni ma tista' tiskuża qatt. U l-persuna għandha tpatti għall-azzjoni li tkun għamlet, però biex tifhem għaliex sar dik l-azzjoni, għax jiena nemmen li jekk tifhem biss tista' tgħin. Jekk inti taqbad u tajt eżempju, ħanġib eżempju bażiku minn Giselle. Tajt Kristina tifla infiżda. U daqshekk taqbad u tikklassifika hekk ma tistax tgħinha tkun mod ieħor. Inti tittara li Kristina telqet mill-istitut b'daqgħada sabet ruha b'dan il-missier ossessjonat fuq ITL li jrid. Kif seta' tkun? Differenti milli bil-fors kienet se tkun tifla infiżda. Issa di għax eżempju sempliċi ħafna. Fil-fatt, dis-sena ħa naraw kif karattri oħra li probabbli nies ittimbrawhom ukoll għandhom ċerta font warajhom li speċta l-ħajja waslithom fejn waslithom. Ma jfissirx li huma kif ġiburuhom huwa tajjeb jew għandna niskużawhom, imma jfisser li forsi dejjem għandna nifhmu l-persuna fejn tkun ġejja.
Li xjuż marbutin ma din il-produzzjoni? Nixtieq nidħol iktar ftit fl-istorja, ma ħalli nsemmi xi ħaġa fuq il-pe. Il-fatt li għandek produzzjoni li hija ngħidu hekk diretta lejn udjenza popolari. Dik ma tinkutakomx, ma tinkutax lilek u l-kollegi tiegħek illi title fis-sens artistiku, ġifieri illi
għax tittendirizza kulħadd qed titlef naqal valur. Le ma nemmenx jiena, jiena persi.
Ma sirx diluted.
Le ma nemmenx jiena dik. Jiena nemmen li xi ħaġa tajba tista' tkellem il kulħadd biha. Ġifieri meta niltaqa' ma' nies li jsegwu Giselle niltaqa' ma' kull tip ta' nies li jsegwu Giselle u jien naħseb dak huwa s-suċċess fis-sens li jagħmel nies sodisfatta li mhux kategorija biss ta' nies jaraw Giselle. Jiena ħanajlek ma tantx joġbuni għalkemm hemm murnarhom. Right? U jaġbuni personalment dawk il-produzzjonijiet li limitaw ruħhom għal ċertu settur ta' nies. jisset tur innaf. Intellettuali. Għajra ktar naħseb ninġibet li dawk li jindirsaw il-popolari, settur popolari, minn dawk li jindirsaw settur intellettuali biss. Għaxin għana minn eżempju Shakespeare, kien tajjeb għax kien jekk taqrah tant għandu layers għandek jekk inti tħobb il-letteratura u hekk għandek fejn timrah, però kien jindirizza wkoll il-massa. Il-fatt kien playwright li niżel tajjeb ma' kull tip ta' persuna u naħseb dik hija xaġa li nnammira u li nispira li nimxi li spiex ta'.
Ok, għandna ħafna mistoqsijiet aktar għal Abigail, però għandukom ftit nifs u ftit opportunità ta' sorbu x'għadna s'issa. Hemm argument kbir fil-medja jekk il-poplu jagħmilx il-medja, jekk il-medja tagħmilx il-poplu, jekk inti tħoss li I mean intkom tħoss responsabilità biex ġiżel li wassal il-messaġġ li lin mill-fatt li qattajt tliet kwarti sija nara biex nistrih jew qed tippruvaw timpjantaw xi ħaġa fil-moħħ tan-nies hekk fis-sens tajjeb, ġifieri timpjantaw kurzita. Ġifieri milli semmejt inti fuq l-introspettività, fuq il-karattri, fuq il-riflessjoni. Ifhem, għadek
toħroġ b'mod naturali, mhux qed toħroġ b'mod li hija maħsuba biex tgħallem, fis-sens dan huwa drama. Ġifieri it's a fiction. Naħseb il-filosofija ta' kif naħsbuha fuq il-ħajja tieħorġu f'ġiżel. Però mhuwiex magħmul biex jgħallem, huwa magħmul biex inti tpoġġ bil-qiegħda tuħu pjaċir tara. Ovvjament mhux se nagħmlu affarijiet, mhux se nuru affarijiet jew nikdbu affarijiet li aħna jmorru kontra. Insomma, għax inti fis-sens għandek miljun karattru. Mhux miljun, eżaġġera.
Xiren?
Għandek ħafna karattri, ġifieri fis-sens mhux kull karattru hemm ħafna ideat, mhux kull karattru jaħsibha bħalna Sergio Claude. Però jiena nemmen li l-medja hija tista' timmanipula ħafna mill-medja.
Waħda mill-atturi tagħkom Kristina tal-li hija l-liema wkoll.
Le Kristjana.
Kristjana, dik
li tagħmel parti ta' Gail.
That's right. L-attur, nafli Kristjani, hija personalità. Parti li hija personalità hija gustuża. Għax kien ikun
l-attur.
Però għandha personalità.
Ħafna.
Mela meta inti kollok attur, dak tagħtih di qatt ma nifhimha jien. U qatt nistgħu nidħol għaliha. Tagħtihom dawn l-iskripts il-kbar dal-kodba kbar kif tarom.
Never say never, by the way.
Ma insomma. Bħal kif ikollhom l-stars ta' Hollywood ikunu fil-caravans jaqraw dawn l-iskripts il-kbar. Ek ikun, jew inti tagħtihom l-idea.
L-idea.
L-idea, l-idea tal-mwa.
Mela.
Għadim n-fad.
Ekkajnur, Carlos. L-idea. L-skriptu. Għanzi, iktar kelma b'kelma titkun.
Kelma b'kelma.
Ija, kelma b'kelma. Hemm technical reasons. Hemm raġuni tekniċi għaliex irdu jitalmuha kemm jista' jkun kelma b'kelma u mossa b'mossa. Jekk inti ġifieri għamilt mossa fuq dik il-linja titterġa' tibqa' tagħmilha fit-takes l-oħra.
Ma
mhux se jidħol fid-dettall. Il-bra kellna workshop u konna qed nispjegawhom li television mhux bħal park, it's very technical. It can be aw tista' tkun vera boring. Fis-sens l-esperjenza tal-filming, jekk inti persuna li tħobb.
Tħu inizjattiva.
Mhux tħu inizjattiva, m'għandekx kwil ġismek. Ġifieri taftaq biżle konsett. Biex tifhimja xena li tidher għal 3 minuti għandek xi 3 sigħat 4 sigħat. Tirrepeti l-istess ħaġa minn angoli differenti. U mbagħad jidħol ħosta għaddi aeroplan titterġa' tibda. U mbagħad fdaqgħa waħda.
Iduq tal-ġilat.
Eżatt, titterġa' tibda. Jew l-attur ta' miegħek mhux qed jiftakar li titterġa' tibda. Ġifiri, tedjanti bħala proċess.
Dit never say never, nasab se konna. Imma.
Imma esperienza tal-ġen.
Ma li attur, jitħol f'dak il-karattru.
Dik jew.
M'hemmx riskju li dan jimrat.
Le.
Għaliex le.
Ifhem ġieli ġrata, ġifiri.
Għax inti propju, ġifiri,
Ankun onesta, taffetwak. Alright, ġifiri, t-toqot attenx karattru saħmen.
Xirri tkun karattru differenti ħafna jew karattru simili ħafna biex ma tbatix?
Le, karattru simili ma tbatix żgur. Jiena kinħoss mill-esperjenza li rajt issa. Xorta ta' ma jfissirx li billi għandek karattru simili għal tiegħek inti kapaċi tirreċta. Ġifieri eżempju, Lara għandha l-karattru ta' Kristina u Lara u Kristina huma tal ekwale. Ma ma jfissirx li Lara għandha kapaċità kbira li taf tkun naturali on kamera, li ftit atturi għandhom. Imma eżempju, Evelyn li għandha li għalija waħda mill-aħjar attriċi li għedin magħhom, għandha l-parti ta' Vivien, għandha parti ta' persuna li spiex ta' għandha connection spirituali. Ħafna mixxeni tagħha tkun down u tkun imkissra. Il-mood ta' fetwak, ġifieri inti tmur id-dar, mkissra mfarka psikoloġikament. Għax inti temmen dak li qed tajt, inti dak li tibda jekk qed tibki f'xena titvera tibki u titvera tħossa jekk ma tħadd.
Għidek mhux hemm rum drops.
Emmin, ġieli tiġri. Għax kifatlek, eżempju, jekk għandek erba' sigħat qed tibki. Kemm se ddum iżomm l-emozzjoni hemmhekk. Għaret, ġifir ġili konna namlu għek. Pero idealment inti tibqa fil-karattru, tibqa spiex ta' zom, tibqa t-esprimi emozjonijiet għal-erbasijat, imma maġġina ta' mal-erbasijat tibki. Mhux ovvi li ħadħossu kien farka għal-ġurnata sieħa wara. U fil-fatt kien hemm min films kbar spiex ta' għamlu partijiet li mbagħad spiex ta' baqgħu magħhom. Inti jibqgħu miegħek il-karattru. Ġifier qed tkellem mill-atturi tagħna. Tipo għandhom qed ikollhom due in life, tipo il-ħajja ta' they're in love with their characters. Per esempio Carlos Farrugia li għamel parti ta' Sergio. Spiex ta' taf kif sek jor torp tu miegħek il-karattru. Ġifieri żgur jaffettwak li tinterpret.
Din komplessa u ħafna mill-atturi tagħhom huma atturi żgħażagħ. M'hemmx element ta' riskju f'dan illi tittallimhom pratikament kollox jew
jien hu pjaċir naħdem. Jien l-ewwel nett li waħda mill-ikbar ferħiet li għandi tkun li nagħti ċans, mhux ċans tax vera ddejjaq il-kelma tista' ma' vera patronizza. U le mhux tagħti ċans. U ma tjoħdu hit ċans, nemmena. Imma noħloq spazju kif tajt. Nuħu pjaċir jekk xi ħadd ġdid u vera tarhom imlin entużjażmu għax il-ġodda jkunu ħafna entużjasti. Anka
l-instabiliti.
Nistabiliti ta' imma jkun hemm min li joħodha for granted dax ikun ilu jagħmel xogħol dax xogħol. Imma tuħu pjaċir għax vera diffiċli ssib spazju. Vera ħafna nies jaħdmu bin-nies li jafu. Allura ħassejta jien stess fis-sens jiena teatru vera nħobbu ma biex għamilt play. Jew kellu jkun missier id-direttur, jew darba kienu tawni parti. Imma rari, mhux se jgħodu jċemplulek biex jitmu. Mhux kulħadd ma nixtiex niġġeneralizza, imma huwa diffiċli, allura iktar u ksar nagħmlu effort aħna biex naħdmu b'nies ġodda wkoll.
Il-għada mill-affarijiet li nara fil-medja Maltija, speċjalment fejn jitlu teledrammi jew x'jissejħu whatever, ma nafx il-isem tekniku tagħhom.
Hemm
ħafna differenti. Li jekk tikkompraha ma' Hollywood, pereżempju, jekk tara il-karattri tara ċerta fluidità, ċerta moviment illi inti ma tibqax tara l-Dustin Hoffman, ma tibqax tara
dik kull-oħra
l-dak. Għallu fejja ħana jisub l-istakkat, jisu anke nkunu sen najdu x'kelma, jisu tinduna li huwa.
Ifhem mhux kulħadd tamma, mhux l-atturi kollha. I mean.
Għax naf li inti din għall-ħaġa naf li tkellimt fuqha f'intervisti oħrajn u għad li qed tagħmlu sforz biex tevitaw.
Biex nkun ifhem, ma jiena in-naturalezza, għandik eżempju. Nitkellem fuq Hollywood. Ah, tajb li kollok ċertu, per eżempju Lara kif semmejt, hija naturalissima, Evelyn hija naturalissima. Imma Carlos Farrugia, eżempju, mhux naturali, huwa qed jagħmel karattru li huwa mhux teatrali, imma huwa mirqum. Għandek eżempju sa minn Hollywood, Pirates of the Caribbean ma xrajtu.
Ejja.
Il-karattru li interpreta Johnny Depp mhux karattru naturali, huwa karattru kif qed tajt int.
Maħluq.
Maħluq, u anke kif jitkellem u kif jiċċaqla, ma jfissirx li dawk humiex karattri tajbin. Jiġifieri jiena li forsi nara aktar milli għax huma teatrali huma li forsi kultant l-attur ma joħloqx il-karattru tiegħu. Jaqbad stil u jibqa' bieħed tifhem, jiġifieri jaqbad stil teatrali u jibqa' b'dak l-istil teatrali. Bi Carlos Farrugia jekk jiġi biex jagħmel xi ħaġa naturalissima. Kap naf li kapaċi jagħmilha, qed jagħmel il-parti ta' Sergio Eka x'hekk hemm bżonn. Ġifieri ma naħsibx li jiena jdejquni qedra ma sfejn kulħadd ikun naturali. Ifhem, eżempju mbagħad imma pereżempju jrid insemmi Mark Doneo. Eżempju, dak jekk tara d-drama sa' Mark Doneo very natural. Imma mhux in-natural li jdejqek għax il-karattri huma żviluppati. Ġifieri għaw min qed jaħdem mod li l-acting vera żviluppa. Jien naħseb biex inhu qudiem. Jien qed nieħu picture nara drama żmaltin, issa hekk fis-sajf kellha naqa' ċans hekk waħda xlob il-lejl. Niġġeddar mill-uffiċċju nara xi ħaġa u nħoss li dak li sar is-sena l-oħra.
Naħseb li hija.
Biex inhu qudiem, le żgur biex inhu qudiem.
Hemm għal xi raġuni oħra il-poplu jridu.
Le, u l-poplu japprezza, ġifieri l-effort.
U intkom ma kontux fim faċli.
Għaliex?
Fil-ġurnata.
Il-ġurnata.
Il-ġurnata għal-ħin ma kienx jinfaċli.
Le, ifhem.
Ma rajtu għal-ċelen.
Le, kienet tażlatana, to be honest, tlieta, għax jina aħna nħossu li għaliex tagħmel ġiex affarijiet l-istess fuq l-istess ġurnata. Ġifieri, ifhem, u mbagħad ġiet pupi. Ma konniex qed nistennew li kien hemm se jkun hemm pupi fuq in-television. Għax aħna nemmnu telespettatur aħjar tiħażla, tipo jekk jiena nħobb nara drama, mela għandi drama fuq channel, għandi talk show fuq channel ieħor, mhux għandek tliet drama żbda. Għax mbagħad spiex tat-telespettatur. Ta' sonna se pi frustra naqruħu. Għalek morna fuq nar ta' tlieta, għax kienu ċaġa totalment differenti minna fuq PBS.
Tajib, ħalli nisimaw ftit mużika ta' Dido, Life for Rent.
I haven't ever really found a place that I call home. I never stick around quite long enough to make it. I apologize once again, I'm not in love. But it's not as if I mind that your heart ain't exactly breaking. It's just a thought, only a thought. But if my life is for rent and I don't learn to buy, well I deserve nothing more than I get. 'Cause nothing I thought that I would love to live by the sea, to travel the world alone and live more simply. I have no idea what's happened to that dream, 'cause there's really nothing left here to stop me. It's just a thought, only a thought. If my
Abigail, il-fatt li qed tinvestu tant f'Giselle, ma jbeżakx illi il-kumpanija tiegħkom inti li ħaġa tiġu assoċjati ma dak
ma
Giselle, ma dak il-programm. U allura itelfek milli inti tista' you take yourself x'imkien ieħor.
Għax jiena naf li issa fis-sens ġabdejna naħsbu se jiġu għar Giselle. Issa jispiċċa Giselle u tibda xi ħaġa oħra.
Però se tagħmlu ser ieħor x'jiġri dis-sena?
Dis-sena biss.
Dis-sena
ta' sa Marzu. F'Marzu nagħlqu u nibdew naħdmu fuq xi ħaġa oħra jekk Alla jrid. Ġifieri mbagħad probabbli terġa' tgħidli ma tibżax li ħankun
nkunu
sena oħra u tgħidli milli intom assoċjati ma' din ħaġa żieda u ngħidlek li jkun hemm xi ħaġa oħra. Tixtieqa. U mbagħad jekk jinnaf infallu mhux xorta tam tipproba xi ħaġa oħra.
L-investiment taż-żaża dan huwa programm li inkun irid jew nitkellem fuq xi żaża jew ma' żaża. U waħda mill-affarijiet li insaqsi lili n-nifsi u l-kollegi tiegħi meta nitkellmu hija kemm qed ninvestu fil-kapital kulturali taż-żaża. Taħseb li qed isir investiment, taħseb li qed ninvestu fil- fl-aspett kulturali fis-sens wiesa' tiegħu jew iż-żagħ tagħna qed isiru ma jinteressahomx il-kultura.
Jien ħankun onesta, fis-sens jiena ma tantx kif tajt, ħabba xogħol tiegħi ma tantx jiena persuna aperta, ġifier ma tantx ma nistax ngħidlek naf 100% x'qed jiġri madwari. Bis-serjetà kollha, ġifier x'tant għandna xogħol, tant aħna magħluqin fil-fdal proġett. U l-unika ħin li għandi narak f'namel biex naddih mommi u maħuti u ma nanti li ma tax issa nirrispondi. However, meta nara jien nista' ngħid jiena bħala żagħżugħa sibta diffiċli. Ġifieri m'hemmx spazju għal ħafna. Nista' nġib eżempju bħija. John. Hi huwa mużiċist, jagħmel il-mużika dal-aħħar għamel performance ma' etnika, ma' nafx għasmajtom. Eccellenti, ġifri vera ħadd pjaċir.
U l-istil tiegħu huwa R&B.
Huwa rap. Allora għamel rap bil-Malti ma' strumenti u.
Mażzaq.
Eżatt, mużika Maltija. Illa vera kont impressjonata bis-serjetà ngħidlek, issa jmur ċew żbara minn Malta hekk. Vera ċabċab bil-qalb li u kont proud li qed nara xi ħaġa Maltija ta' dak il-livell. Però mbagħad jekk tara concerts, attivitajiet, dejjem l-istess nies, dejjem l-istess nies. Issa mhux qed ngħid li dak in-nies m'għandhomx talent, eżempju Ira Losco hija persuna li nammira fuq kull livell, fuq livell artistiku, fuq livell karatterjali, fuq livell she's a great girl u vera nixtieq ilha.
Kolli naqbel hawnhekk.
Vera. U vera, minn jekk tiltaqa' magħha, taf li hija kapaċissima, però xorta saqajha mal-art kull tifhir leha. Però il-fatt li dejjem imur għal Ira Losco, eżempju biex tiftaħ konsert hekk, toħnoq in-nies oħra li biex ta' bħal hi eżempju li għandu mużika li jixtieq li jsemmaħha lin-nies imma. Spiex ta' jisiba diffiċli li kollu l-ispazju.
Anki għax is-suq huwa limitat. Anki din.
Insomma, ta' ma' naħseb. Le, f'ilma sens is-suq huwa limitat. Is-suq tal-ġeneru tiegħu, għax tar-rep.
Naħseb ukoll, ma nafx.
Għax inti tista' tagħmel mużika rep, pereżempju mal-etnika vera tal-ġen għamel diska fuq il-klandestini. Fis-sens huwa ħotixu bħalissa. ġifiri wast appella jekk tisma' l-kliem u jekk tisma'.
Mela, r-rep huwa stil.
Imma mhux bil-forsi tagħmlu rep għan nies li jħobbu r-rep. Inti dejjem tista' tadatta, tifhem, ġifieri l-ema l-market huwa limitat u l-opportunitajiet huma ftit.
Eħe, din, dif f'dar pajjiż, l-opportunitajiet dilli xi ta' opportunitajiet għax pajjiż żgħir jew.
Le FM, per eżempju, mhux se tqabbel ma' meta.
Ma l-għandna skejjel, iġri hemm kinti biex tagħmel drama bil-fors jekk inti tmur six form. Jekk hawnhekk mhux l-università kien hemm xi ħadd illi xi ħadd illi l-mara tiegħu hija isem kbir fil-mużika Maltija u kienet qed tagħmel inquiries għar-raġel tagħu u hawnhekk nagħmu biss apparentiment degrees fil-mużika, mużika klassi storja tal-mużika u dan rid jagħmel kors differenti rid jew jikkomponi jew hemm limitazzjonijiet. Jekk inti ma jkollokx opportunitajiet personali, diffiċli.
Le anka fil tħares madwarek, I mean, jimma ta' mod Dublin eżempju, jew Hamburg, kullim kien arti, kullim kien artisti. Nis ipinġu, nis jisfnu, nis. Mhumiex nis bil-forsi rridu l-arti f'ħajjithom. Tifier dik hija xi ħaġa li hawn Malta bil-mod il-mod irridu ndaħluha mhux in-nies ma jridux. In-nies irriduha. Eżempju għamilna workshop ta' drama dal-jumej. Ir-rispons li kellna u tara nies li fl-aħħar jgħidu li kienu qatt mill-drama ta' f'ħajti u vera kienu tajbin. Tkabbar l-imħabba l-kultura bil-mod il-mod ta' ma jiena qed nara improvement. Jiena qed narana mhix inlem.
Abigail, tina ftit hekk kif ta' battajt tips kif insiru entrepreneurs għax. Xin ġifieri, kif għax inti semmejt li l-business ma kienx parti minnek, però kien hemm element ta' business.
Le, sa ovvjament sar kollu
element. Zaza, biex iridu jagħmlu proġett, iridu jitlu għal challenge. X'iridu jagħmlu, x'inhu ma l-ingredjenti?
L-ewwel nett nemmen li jekk inti persuna li m'intix lest tagħmel ċertu sagrifiċċju m'għandekx driving force qawwija. Jew siba minn x'imkien jew inkella titħolx għalih għax titlef ħafna ħin, ħafna flus, ħafna enerġija biex imbagħad ma tasalx. Titkun vera kapaċi li timbotta li lakin nifsek ħafna l-qoddim. Lew u t-tieni net titkun kapaċi li tqis riskju fejn hu tajjeb u riskju fejn hu ħażin. Titkun kapaċi tirriskja bil-fors u dik hemm hekk jien imbagħti. Għax jiena persuna vera kif tajt, careful ħafna, nibża. Bezzija.
Naħseb dik hija kwalità.
Kwalità meta tkun imħalta ma' nies oħra bħal l-forzi.
Ftit iktar daring.
Ftit iktar daring. Għax kieku jiena nibqa' lura, kieku jiena jien naf ma xtrajniex l-apparat kollu, għax kieku nibża li jien naf is-soret il-familja tiegħi tibbek jani, ma jiena persuna bil-aqal. Bil-Malti. Importanti tkun bil-aqal, ma importanti wkoll tkun taf tirriskja. U naħseb jiena li taħdem f'tim tejn. Għax fejn titkun dawn ikun hemm xi ħadd ieħor.
Hemm nies ġenwini ġifieri hemm barra.
U le.
Le għax hemm mhux hekk hemm il-biża' li aħjar ngħix naħdem għar-ras jaħjar whatever għax.
Efhem mhux se tiftaħ biżniss ma' xi ħadd li bilkemm taf, eh? Jiena naħseb għax. Jew titkun vera isek ħadd iżewweġ, alright ħadd iżewweġ xi ħadd li għadek ma tafx. Alright, ikun hemm min jiżewweġ, jien naf min jiżewweġ wara sitt xhur.
Ma kienx jaf il-persuna.
U ma wara sitt xhur u għamel 15-il sena kuntent u għadu sallhom kuntent miżewweġ. Imma mbagħad issa mbagħad hemm min jiżewweġ wara 10 snin u jissepar ġifier ma tistax tajt. Imma dejjament kun taf in-nies li ħadd irriskja daqshekk flus magħhom.
Jiena nirringrazzjak Verħad Gost.
Anke jiena.
Spiċċa. Sfortunatament jiena flimkien ma' tekniku tagħna llum Carmen nirringrazzjakom li qsamtu minn dan il-ħin nagħmel ħafna kuraġġ. Sinċerament għalkemm insema ftit patronizing jiena wkoll issa ma nagħmel ħafna kuraġġ nara żgħażagħ bħal Abigail illi jagħmlu inroads bħal dawn fl-aspett kulturali, fl-aspett ta' drama, fl-aspett ta' television u fil-business ukoll li jridu ngħidu. Jagħmel ħafna kuraġġ għax tara nies illi dawna mussabu il-ftira li jesta maħadu għalija. Mandiġ dubju li ebgħi bħal ħafna nies oħrajn ikollhom ix-xjer ta' sfidi tagħhom fil-ħajja tagħhom, però jekk kien hemm irrida naħseb jiena xinna nwasslu fil-port il-ħolm l-aspirazzjoni u x-xewqa tagħna. Jiena nirringrazzjakom insemmilkom unkum magħkom il-ġimgħa d-dieħla.